Hei ihana kuuntelija. Tervetuloa Kahden kulttuurin väkeä -podcastin pariin jälleen kerran. Kahden kulttuurin väkeä on podcast sulle, joka haluat ymmärtää, miltä suomalainen yhteiskunta näyttää Lähi-idästä tulevan maahanmuuttajataustaisen silmin. Täällä sulla on tänään seurana Mariam ja Anna. Ja tänään me vastataan meille eniten esitettyyn kysymykseen, eli miten tavoittaa maahanmuuttajia. Tämä on kysymys, joka tulee meille tasaiseen tahtiin. Esimerkiksi eri toimijoilta, jotka haluavat tavoittaa maahanmuuttajia alkaviin projekteihin tai esim. Kyselyihin. Ja ennen kuin me aloitetaan, niin muistathan seurata meitä myös Instassa @kahdenkulttuurinväkeä. No niin, eli miten Mariam me tavoitetaan maahanmuuttajat?
No ensinnäkin mun mielestä pitäisi ymmärtää, että maahanmuuttajat ei ole yhtenäinen ryhmä. Jotenkin tosi moni ajattelee, että kaikilla maahanmuuttajilla on niin kuin jotenkin samanlaiset se elämäntilanteet ja...
Suomeksi sanottuna sä ajattelet, että ei pitäisi ajatella, että kaikki on samasta puusta veistetty.
Aika lailla joo.
Joo. Että on eri, että jokaisella on oma kansallisuus, uskonto, perhetilanne, työtilanne, joko opiskelee, on töissä ja niin edelleen. Tätäkö sä tarkoitat?
Joo. Tavallaan pätee ne samat ohjeet kuin muutenkin, kun sä mietit, että nyt mä yritän jotain tiettyä kohderyhmää tavoittaa. Niin sittenhän sä mietit, no minkä ikäisiä, millainen perhetilanne niillä saattaa olla. Onko ne töissä, työttömiä, opiskelijoita, just maahan tulleita, pitkään maassa olleet, täällä syntyneitä.
Joo, ja mä haluaisin niin kuin tosi paljon painottaa sitä, että siinä on tosi iso semmoinen niin kuin välisti tai ero siinä, että miten sä tavoitat ne, jotka on just muuttanut Suomeen ja ovat nuoria, kuin sellaiset, jotka on asunut Suomessa hyvin pitkään, jotka on jo integroitunut Suomeen, että heidän niin kuin tavoittaminen mun mielestä vähän, tai se poikkeaa, että se ei ole ihan sama.
Joo, mutta jotenkin tuntuu, että tosi moni ajattelee, että nyt mulla on tämmöinen toimintaa maahanmuuttajille, ja sit he jotenkin yllättyy, miten laaja se kirjo ne ihmiset on. Ihan sama kuin mä sanoisin, että nyt minä teen tapahtuman suomalaisille.
Okei. Mun on pakko kertoa yksi kokemus.
Kerro toki.
Tämä tapahtui laivalla ja mä odotin hissiä, mä painoin sitä nappulaa ja odotin, että hissi menee niin kuin alaspäin. Ja sitten mulla oli vaunut, mulla oli mun lapsen vaunut ja sitten mä yritin mennä siihen sisään ja yksi nainen vaan menee sisään ja ohittaa mut. Ja sitten mä vaan katsoin, että anteeksi mitä. Sitten hän oli niin, kun sä oot painanut tuota ylösnappulaa, niin katso noita nuolia. Tuo nuoli kertoo tämän ja ton. Ja sitten mä katsoin sitä silleen, että Juu, kiitos. Kyllä mä tiedän, mitä noi nuolet tarkoittaa. Kyllä mä tiedän, miten painaa hissiä.
Aika jännä.
Sitten se ovi meni kiinni. Eihän se nainen sitten enää muuta kuin tujutti mua silleen suu 2 metriä auki. Sitten mun takana oli vähän, hän oli varmaan vähän hiprakassa, vähän juonut muutaman lasillisen. Ja hän oli, se oli tämmönen nuorempi, varmaan joku 30-vuotias mies. Ja sitten hän oli mulle, että rauhoitu. Mä olin, mitä mä rauhoitun? Mä oon vain, että haloo, että vaan kun mä oon maahanmuuttaja, niin sen takia mä en tiedä, miten kato hissiä käytetään. Että haloo, että kuinka kauan. Ja sit mä vaan aloitin ja sit se oli ihan niin tyypillinen tämmönen suomalainen mielessä. Juu, ymmärrän. Ja siihen se jäi. Mutta niinku, se mun pointti tässä on se vähän erilainen tilanne, että miten tavoittaa maahanmuuttajat eri asia siihen liittyen. Mutta se, että vaikka sä oot maahanmuuttajataustainen, tai jos sulla on huivi päässä, se ei tarkoita, että sä et osaa suomea, etkä osaa painaa hissiä. Toki semmoinen, joka ei koskaan nähnyt hissiä, niin sen mä ymmärrän.
Aika monessa maassa on ihan hissi.
Tiedoksi vain. Se ei ole vieras laite.
Joo. Mulla on käynyt aika monta kertaa sillä, että mulla on joku ihminen lähestynyt ja sit sanon, hei, että meillä alkaa maahanmuuttaja äideille toimintaa. Opettelemme suomen kieltä ja teemme käsitöitä. Ja sit kun niinku vastaan hänelle, aijaa kiitos, no mä kyllä osaan suomea, mut käsityöt kiinnostaa. Niin sit se ihminen vaan jäätyy kokonaan. Ja sit mä tajun, että oho, enpä ollutkaan kohderyhmää. ei tää ollut mulle tämä toiminta. Niin. Mut sekin just kertoo sen,
että ei olla niinku sillai, raapustettu kunnolla ja mietitty, että ketä mä nyt haluan oikeasti tavoittaa ja miten mä tavoitan. Mutta toisaalta esimerkiksi nämä organisaatiot, jotka järjestää tällaisia erilaisia projekteja ja tapahtumia, heillä ei välttämättä ole sitä tietoa kyllä siihen, että miten se tavoittaa muuta kuin jaella näitä lippusia lappusia joka ikiselle maahanmuuttaja-äidille tai naiselle.
Joo, ja siinä mä mietin, että aina kun ajatellaankin, että tehdään maahanmuuttajille jotain toimintaa, niin yleensä jotenkin aina tulee mieleen, että se ei ole mulle tarkoitettu toiminta, vaan se on just kotoutumisvaiheessa oleville.
Joo, mulla on ihan sama tunne aina.
Joo, että aina kun joku sanoo, että maahanmuuttajille toimintaa, niin sitten mä teen, että aha, ei, tää ei koske mua.
Niin.
Ihmisiä, jotka on kasvanut täällä, niin se on meille.
Ei me tarvita mitään käsitöitä enää tässä vaiheessa.
Ei, kyllä mä tykkään käsitöistä, vaikka mä en kyllä osaa kauhean hyvin.
Mutta siis me tehtiin sitä koulussa jo, että niinku,
et sä oot käsityön ihminen.
Jos mä osaisin.
En mäkään osaa, mutta se on kiva rapeltaa.
Niin. Mutta siis se pointti ehkä tässä oli se, että sä tavoitat maahanmuuttajataustaisen, niin siihen liittyy semmoiset omat erityispiirteet. Ja just, että ensin sä luot sen luottamuksen, sä rakennat sen, ja sit sitä kautta sä voit tavoittaa pitkän ajan tähtäimellä paremmin maahanmuuttajataustaisia.
Joo. Tosi paljon siis esimerkiksi, jos on koulun toimintaa tai vaikka työkkärin, jolla on tällaista järjestämää toimintaa, niin sillä tavalla on automaattisesti tosi hyvä se luottamus. Et me ollaan aikaisemminkin meidän podcastissa puhuttu siitä luottamuksesta ja miten esimerkiksi kouluilla on ihan tosi vahva vanhemmilla niin kuin luotto siihen kouluun, että tavallaan ihan sama mikä koulun toiminta, niin tosi suurella todennäköisyydellä ne nuoret ja lapset pääsee siihen toimintaan mukaan, kun sitten taas jos se on harrastusseura, sitten ihmisillä on vähän niin kuin varauksia, no mikä tämä on, mikä on harrastus.
Mm.
Onko meidän kielellä, onko kurin kielellä harrastussanaakaan edes?
Pitää kysyä Sunny's Kitchen.
niin just se, että kun ei sitä sanaakaan ole ja sitten semmoinen harrastuskäsitteenä voi olla myöskin vieras. Ja sitten ajatellaan, mikä tämä on, kuka tätä pitää, tunneeko mä tämän ihmisen, jos mä en tunne, niin en mä anna sen mennä. Esimerkiksi joku partio. Tavallisilla suomalaisilla sanot, että partio, niin heti tulee tosi niin kuin luottavainen asenne. Joo, että partio, se on tosi hyvä paikka. Mutta sitten jollekin maahanmuuttajataustaisella vanhemmalla voi tulla, että mikä on partio, mitä ne tekee, niin. Mitä ne tekee metsässä, miksi ne menee metsään, mitä hyötyä siitä on, että ne menee metsään, miksi se vaan niin. Nukuu kotoa. Sängyssä, etkä teltassa.
Niin. Niin, että harrastus on semmoinen.
Mutta
toisaalta myös harrastus on semmoinen linkki, mikä voi kantaa sitä maahanmuuttajataustaista nuorta.
Tosi pitkään, joo.
Ja varsinkin niinku, yhteisöllisissä kulttuureissa se on tosi niinku, tyypillistä, että harrastus on, niinku, se rajoittuu vain jalkapalloon ja se on pojille.
Joo.
Että se on aika niinku, semmoista yhteisöllisten kulttuurien niin. Piirre. Että sen takia, kun tullaan sitten länsimaahan, niin sitten ihmetellään, että et pianoa voi soittaa tai viulua voi soittaa harrastukseksi. Kun usein se, jos sä soitat jotain soitinta, niin se on sun työ. Ja sä oot oppinut sen kotona alun perin. Mm. Ja sitten sitä kautta päätynyt sitten niinku soittamaan eri orkestereissa ja niin edelleen esiintymisissä.
Joo, ja me ollaan just aikaisemminkin jaksoissa puhuttu siitä, miten harrastuksen niinku, ajatellaan, että se pitäisi olla ennemminkin sellainen hyödyttävä asia, eikä semmoinen muuten vaan.
Niin. Niin, koska ihmiset on usein elänyt just kädestä suuhun. Että ihmetellään, että miten sä voit kuluttaa aikaa johonkin, ei semmoiseen, mikä ei välttämättä tuota mitään semmoista taloudellista semmoista rahaa tai semmoista mitään tavaraa tai jotain semmoista yleishyödyllistä. Että se on vaan sun oman mielihalujen tyydyttämistä.
Ja juuri sen takia harrastus toiminnan vetäjillä, että heidän pitää tosi paljon tehdä sen luottamuksen eteen töitä, että kun tavallaan sillä harrastusinstituutiona sillä tai seuralla ei automaattisesti ole sitä vanhempien luottamusta, vaan se aina kulminoituu siihen henkilöön, joka sitä vetää, että kun se henkilö saa sen luottamuksen niiltä vanhemmilta, niin sit vanhemmat niin kuin levittää sitä sanaa, että hei toi valmentaja tai ohjaaja tai kuka onkaan, niin se on tosi hyvä tyyppi. Että sinne kannattaa just lapset lähettää.
Joo. Yhteys ja se, että sä löydät oikean avainhenkilön, joka on semmoisessa tärkeässä asemassa. Joku henkilö, jolla on paljon yhteyksiä ja vaikutusvaltaa siinä yhteisössä. Ja pointtina tässäkin oli se, että kun sä löydät semmoisen avainhenkilön, johon sä saat hyvän yhteyden.
Niin hän pystyy sit sitä,
niin kuin sitä sanomaan levittämään.
Joo.
Ja tyypillisesti hän se on aina joku vanhempi nainen tai mies.
Mutta kyllä mä oon niinku huomannut, että et nuoretkin ja nykyään moni tämmöinen maahanmuuttajataustainen nuori, joka asettuu ehdolle, niin heilläkin on nykyään semmoista, koska he on niin paljon siellä somessa jakamassa ja puhumassa, niin se on sitten sit ollut semmoinen kyllä kans yksi reitti. Mutta sitten on kans paljon tosi tämmöisiä niinku harhaluuleja liittyen just Lähi-idästä tuleviin maahanmuuttajiin.
Ainakin sellainen, mitä mä tosi usein huomaan, että jotenkin ajatellaan, että imaameilla moskeja, jos olisi joku aivan valtava vaikutusvalta.
Ja sehän on niin kuin, mä luulen, että siinä varmaan mietitään just sitä, että verrataan pappeihin.
Se, miten niin kuin islamissa ehkä niin kuin imaamit ja tällaiset toimii, niin se on vähän erilaista.
Niin, ja yleisesti islamin uskonnossa ei ole auktoriteettista porrastettu, että
niin kuin auktoriteetti sillä lailla, että totta kai, jos on uskon oppinut ihminen, niin hänen mielipiteet kuunnellaan, mutta se ei ole jokaista moraalisesti
velvoittavaa.
Niin kuin sitoavaa. Ja, just, ja myöskin, miten Suomessa esimerkiksi ne moskeijat, tosi usein jossain moskeijasta, yleensähän ne on niin kuin rukoushuoneen, niin siellä on aina tietty, semmoinen moskeija on aina tietyn kansallisuuden tai etnisyyden paikka, missä kokoonnutaan. Se ei välttämättä tarkoita, että ne kaikki on sellaisia huippu-uskovia, vaan se voi olla ihan vaan semmoinen tavallinen muslimi-ihminen, mutta sitten hän menee sellaiseen moskeijaan, missä on muita hänen samaa maalaisia tai samaa etnistä taustaa. Ja siellä sitten nähdään se oma yhteisö. Ja sitten siellä vaihdetaan kuulumisia ja perjantairukous on sitten se, missä nähdään niin tuttuja naamoja, mitä toi tekee. Että tavallaan
kukaan ei ole niinku ylemmässä
niin,
asemassa.
Sillä lailla ylemmässä asemassa. Että mun tulee yksi tosi hyvä esimerkki siinä mieleen. Muut on sitten enemmän kuin muutama vuosi. Silloin kun oli jalkapallon MM-kisat ja sitten se paikka, missä me asuttiin, niin sitten sinne yhteen kentälle, se oli vaan sattumaa, että sitten sinä kesänä sinne kentälle tuli sellainen lasten jalkapallokenttä. Se oli sellainen puhallettava. Että ne sivut oli vähän niin kuin pomppulinnassa ja sitten siihen keskelle oli se tekonurmikko. Ja sitten kun oli se jalkapallon MM-kisa, niin sitten siellä ei pelannutkaan lapset, joille se oli tarkoitettu, vaan aikuiset nuoret miehet. Sit joka ikinen ilta kello 12 yöhön asti. Ja totta kai siellä oli kauheasti asuntoja ympärillä ja sitten ne ihmiset, jotka asuivat siellä, niin totta kai ne valitti. Että täällä nämä nuoret miehet vaan
Potkii palloa
keskiyöhön asti, eikä lapset uskalla mennä sinne, edes päivisinkään. Se oli semmoisella alueella, missä oli paljon maahanmuuttajataustaisia. Ja sitten joka ikinen perjantainen imaamit siellä koko ajan saarnas, että älkää menkö sinne keskiyöllä potkimaan palloa, että lopettakaa toi. Ja sitten kun sehän ei toiminut, ja sitten ihmiset olivat ihan ihmeissään, että eikö sen nyt pitäisi toimia, kun hän siellä moskeijassa saarnataan. Ja sitten itse oli vähän sillain, no ei.
Niin.
Että jotenkin ihmisille jäi se vähän just se harhaluulo, että se moskeijan joku se valta olisi ihan
koska
isompi
se,
kuin se
niin,
on.
Että ainakin niinku tavallisissa perusmoskeijoista ei siellä ole mitään ylintä valtaa tai suurvaltaa. Että et se on oikeasti se, joka siellä saarraa, niin se on ihan tavallinen ihminen ihan tavallisessa asemassa.
Se on niinku se, niin, se on ei, se saman yhteisön jäsen.
Kun sä mietit seurakuntaan verrattuna, niin siellä on ihan, että täysin eri systeemi. Mm. Ja ehkä niin kuin vähän harmittaakin, että se tieto ei sinänsä ole kulkenut. Mutta sitten kaikki muslimit ei ole uskonnollisia, kuten ei myöskään kaikki kristityt. Että tapamuslimeja on tosi paljon.
Niin, että vaikka sillä lailla Lähi-Itä ei ole ehkä niin maallistunut kuin länsimaat.
Mutta kuitenkin se kehitys
niin,
on menossa
niin,
siihen
se
suuntaan.
Kehitys on tosi paljon myös mennyt yhä enemmän niin kuin maallistuneempaan suuntaan ja myös se, että sä oot Lähi-idästä, niin ei se välttämättä tarkoita, että sä oot muslimi. Lähi-idästä on tosi paljon eri uskonnon ihmisiä, että on paljon myös kristittyjä ja juutalaisia. Ja sitten on tosi paljon ihmisiä, joille uskonnolla ei ole mitään roolia muuta kuin
vihkimiset,
hautajaiset ja tällaiset. Mutta sitten taas, jos me mietin, että länsimäisessä mediassa, kun aina on Lähi-itä, niin sitten se otetaan aina semmoiset kuvat, missä on todella konservatiivisia muslimeja.
Tai ylipäätään jostain aavikosta, missä on 1-2 taloa.
Joo.
Mikä sitten taas ei nykypäivänä päde. Että nekin kuvat on hyvin vanhoja. Että voisi siinkin mielessä valita, että mitä kuvia niinku käyttää. Ei sillä, että yrittäisi kaunistella asioita, mutta kuitenkin ollaan realistisia, että asiat on muuttunut.
Niin.
Mutta totta kai tämäkin vähän vaihtelee maiden välillä, että se, mistä päin me ollaan, niin tilanne on ihan eri kuin mitä niin kuin annetaan ymmärtää.
Mutta mun mielestä se olisi tosi kiva, jos jokainen voisi vaikka vapaa-ajallaan katsoa, että millä on semmoinen niin kuin lähi-tällainen normi-tv-kanava. Että sieltä tulee ihan sellaista sisältöä, mitä ihmiset ei ehkä uskoisi.
Niin, kato, on kuule näitä keskusteluohjelmia ja kilpailuja ja onhan meilläkin idolsia.
Joo, ja sitten ne vaatetukset eivät välttämättä edes ole konservatiivisia.
Niin. Ja nykyään, kun on tämä some, niin Instagram on täynnä kaikkia näitä sisällöntuottajia ja somevaikuttajia, YouTube, kaiken maailman vlogeja ja kaikkea on.
Mutta mulla tuli mieleen tosta, että se on ihan sama juttu, kun ihmiset luulee, että Afrikka on maa, vaikka se on maan osa. Ja että kaikki afrikkalaiset asuu jossain alkukanta, siis niin heinästä valmistetuissa taloissa jossain kylässä.
Ei. Se tiedon päivittäminen, sekin on ihan hyvä, ihmiset. Näin lopuksi ehkä, että jokainen vastaan tuleva maahanmuuttajataustainen ei ole monikulttuurisuuden asiantuntija. Me ei myöskään voida vaatia jokaiselta suomalaiselta osaamista heidän omasta kulttuuristaan.
Tai sellaista niin kuin erityisosaamista, että sä jotenkin ymmärrät historian ja semmoista oikein syvää tietoa. Joo.
Et vaikka mä ja Marian puhutaan täällä näistä asioista, ei kaikki maahanmuuttajataustaiset myöskään ymmärrä näitä asioita, mitä mekin puhutaan.
Mm.
Eikä kaikki välttämättä ole tiedostanut sitä samalla tavalla.
Joo. Että tavallaan mekin ollaan jouduttu
pohtimaan ja keskustelemaan näistä asioista.
Reflektoimaan sitä omaa elämää ja myös, että me ollaan käyty monen eri ihmisen kanssa sitä keskustelua.
Mm.
Ja tosi usein tällainen ajatus, että joka ikinen maahanmuuttaja on monikulttuurisuuden asiantuntija, näkyy siinä, että kun on tehty joku hanke ja sitten siihen on otettu mukaan niin sanotusti monikulttuuriset äänet, sitten siihen on konsultoitu sellaisia ihmisiä, jotka on pystynyt vain ja ainoastaan sen oman näkökulman antaa. Kun just se, että kun maahanmuuttajayhteisö on niin iso ja laaja ja niin monikansallinen, ja sitten siihen on otettu ehkä vain kahta eri kansalaisuutta, joku tietyn kansalaisuusyhdistys tai etnisyyden yhdistys, ja sitten heitä on haastateltu ja sitten ajateltu, no nyt me ollaan huomioitu tämä monikulttuurisuus ja he on sanonut joo kaikelle, mitä me ollaan ehdotettu. Eli tämä meidän hieno ehdotus ottaa monikulttuurisuuden huomioon ja sitten kun sä katsot sitä ehdotusta, niin todella kautta. Että se ei ole yhtään sellainen niin kuin inklusiivinen, että se ei ota huomioon eri tarpeita, eri etnisyyksiä, eri elämäntilanteita.
Se ei ole niin kuin laaja-alainen kuitenkaan, että siellä on vain muutama mielipide sieltä täältä napattu.
Joo. Tai sitten sinne on valittu just sellaisia NS-monikulttuurisia ihmisiä, jotka on vaan joo, että kaikki niin. Mitä sä ehdotat.
No tässä on tämmöiset niinku suuremmat linjat siitä, että mitä kaikkea pitäisi suunnilleen ottaa huomioon, kun haluaa tavoittaa varsinkin Lähi-idästä tulee maahanmuuttajataustaisen. Me Marjamin kanssa ihan mielellään autetaan ihmisiä tämän kysymyksen tienoilla, mutta sitten mitä tulee semmoiseen yksityiskohtaisempaan ja laaja-alaiseen näkemykseen, niin se osaaminen, mitä mulla ja Marjamilla on. Esimerkiksi jos tarvit senlaista osaamista, niin omaan hankkeeseen, projektiin tai muuhun vastaavaan, niin meiltä voi nyt sitten ostaa palveluna semmoista yksityiskohtaisempaa selontekoa, missä sit asiaa, faktatietoa ja sitten myös sitä kokemustietoa.
Joo. Eli tosiaan, kun siinä menee tosi paljon aikaa, ja kyllä me niin kuin mielellään autetaan, mutta se, että meidänkin aika on rajallinen.
Eli jos kaipaat tämän tyyppistä, niin meihin voi ehdottomasti olla yhteydessä ja voidaan miettiä asiat siinä sitten selkeämmin, koska tähän menee sen verran paljon aikaa ja tässä kuitenkin on meidän ammattiosaamista ja mikään työ ei tule ilmaiseksi. Että tämmöistä nyt tällä kertaa meiltä multa ja Marjamilta. Ja kiitos tosi paljon, jos jaksot kuunnella tätä jaksoa loppuun ja olit mukana. Ja me taas kuullaan ensi jaksossa.
Moikka!
Moi!